พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
19:10 น.ครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนประจำวันจันทร์ที่18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563ครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดานะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับปิดที่ระดับ 1,280.76 จุดนะครับปรับขึ้นยังปรับขึ้นได้นะฮะ 0.36 จุดนะครับคิดเป็น 0.03% นะครับมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 56,660 ล้านบาทนะครับกรอบความเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,278.86 ถึง 1,289.24 ครับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด10อันดับนะครับก็ยังเป็น PTT ครับ CPO รองลงมาตามมาด้วย CBG ก็คือคาราบาวกรุ๊ปนะฮะ BAM และ PTTEP นะครับส่วนดาวโจนส์ครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปิดบวกครับแต่ว่าหลังจากที่การซื้อขายมีความผันผวนนะฮะตลาดก็ได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเชื่อมั่นมากขึ้นว่าการผ่อนคลายล็อกดาวน์จะกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับตลาดปรับขึ้นแต่ก็ไม่มากนักนะครับนักลงทุนมีความวิตกเกี่ยวกับความตึงเครียดการค้าสหรัฐกับจีนด้วยนะครับก็อีกทั้งข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่เปิดเผยออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำให้อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 23,685.42 จุดครับเพิ่มขึ้น 60.08 จุดนะครับหรือเพิ่มขึ้น 0.25% ครับ S&P 500ปิดที่ 2,863.70 จุดเพิ่มขึ้น 11.20 จุดหรือเพิ่ม 0.39% นะครับ Nasdaq ปิดที่ 9,014.56 จุดครับเพิ่มขึ้น 70.84 จุดหรือ 0.79% ครับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงไป 2.7% ครับ S&P 500ร่วงไป 2.3% และ Nasdaq ลดลงไป 1.2% นะครับหุ้น6ใน11กลุ่มของดัชนี S&P 500นี่ปิดบวกนะครับโดยนำโดยหุ้นกลุ่มบริการด้านสื่อสารและหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคแล้วก็กลุ่มการเงินครับปรับตัวลดลงช่วงนี้เราอยู่ในสายกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณอิทธิพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับตลาดการเงินการลงทุนโลกของวันนี้จะเป็นอย่างไรอะครับ
ค่อนข้างทรงตัวนะฮะเพราะว่าตลาดหุ้นเอเชียก็ไม่ได้ปรับลงมากเท่าไหร่นะฮะปรับลงนิดหน่อยโดยส่วนใหญ
่
นะฮะทีนี้ของไทยเนี่ยก็คงต้องวันนี้ก็คงต้องรอดูตัวเลข GDP ไตรมาสแรกนะฮะของสภาพัฒน
์
ตัวเลขของญี่ปุ่นเนี่ยออกมาแล้วนะฮะไตรมาสแรกขยายตัวติดลบ-3.4% นะฮะของไทยเนี่ยมีการมองกันว่าน่าจะติดลบประมาณ 2% กว่าๆถึง 3%
ครับ
นะครับแล้วก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะดีขึ้นบ้างนะถ้ามีการทยอยล็อกดาวน์นะฮะส่วนเรื่องการติดเชื้อระลอก2เนี่ยในไทยเนี่ยมีความเป็นไปได้ต่ำนะฮะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยนะฮะก็มีการให้สัมภาษณ์ของประธานธนาคารกลางของสหรัฐเฟดนะถ้าใครสามารถรับช่อง CDS ได้เนี่ยนะฮะก็จะทราบรายละเอียดก็คือประธานธนาคารกลางเฟดเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในรายการ60 minutes นะฮะ
ครับ
ซึ่งก็เป็นรายการดังนะครับก็ทีนี้อันนี้มันจะเชื่อมโยงกับเรื่องฮีโร่แอคนิดหน่อยที่คุณอิทธิพลอยากจะพูดนะแต่ว่าฮีโร่แอคเนี่ยมันผ่านอนุมัติมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วล่ะ
ครับ
อันนั้นเม็ดเงินประมาณ3 trillionนะ
3.3
ล้านล้านล้านดอลลาร์นะ
ครับ
อันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ประธานธนาคารเฟดเนี่ยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐที่มันแย่ตอนเนี้ยมันจะไม่ ไม่รุนแรงเท่าปี1930ทศวรรษ1930คือไม่ใช่เป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำถึงขั้น1930แล้วก็จะไม่ยาวนานขนาดนั้นนะฮะช่วงนั้นมัน 4-5 ปีกว่าจะฟื้นนะ
ครับ
คราวนี้เขาบอกว่าเนื่องจากว่าทางรัฐบาลทางสภาคองเกรสเนี่ยทำงานเชิงรุกนะฮะแล้วก็มีการใช้จ่ายงบประมาณมีการอัดฉีดเม็ดเงินอะไรทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่ระบบอย่างล่าสุดก็มีฮีโร่แอดใช่ไหมฮะ3 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งก็ช่วยเหลือคนในหลายกลุ่มนะฮะทีนี้เราก็คงจะไม่มีเวลาพอไปลงรายละเอียดทั้งหมดนะฮะแต่ว่าผมจะเน้นไปที่การให้สัมภาษณ์ของเจอร์เรมพาวเวลเพราะว่ามันมีหลายอย่างน่าสนใจก็คือประเด็นที่หนึ่งเนี่ยอัตราการว่างงานของสหรัฐเนี่ยน่าจะขึ้นไปแต่ระดับถ้าเต็มที่เลยนะฮะ
30% อัน
นี้เจอร์เรมพาวเวลพูดเองนะฮะ
ครับ
แล้วก็อัตราการว่างงานตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ15% เกือบ 15% คือ 14.7% นะฮะ
ครับ
ประเด็นที่สองก็คือว่าเขาเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะกลับไปอยู่ในระดับที่เท่าเดิมหรือดีกว่าเดิ
ม
หลังโคโรนาไวรัสโดยใช้เวลาไม่นานนะเดี๋ยวเขาอ้างว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลธนาคารกลางเนี่ยมีการตอบสนองต่อปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยในเชิงรุกคืออัดฉีดทั้งมาตรการการเงินการคลังเนี่ยเข้าสู่ระบบจำนวนมากฉะนั้นมันจะไม่เหมือนปี1930อันนี้เขาอันนั้นท่านให้ความเห็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้มันมีอย่างนี้มันมีสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็พยายามไปเจาะตัวเลขแล้วก็ไปเหมือนสัมภาษณ์หลังรายการอ
่
ะแล้วมันมีรายงานใน CNBC ก็คือว่ามันมีข้อมูลบางส่วนเนี่ยที่เจอร์เรม พาวเวลไม่ยอมให้สัมภาษณ์ในรายการ60 minutes
ครับ
ซึ่งอันนั้นก็คือว่าธนาคารกลางมองว่าเศรษฐกิจไตรมาส2ของสหรัฐเนี่ยอาจจะติดลบถึง 30% เขาไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่า CBS เนี่ยมันเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มันมีเครือข่ายทั่วประเทศไงฮะ
คร
ับ มันเหมือนช่อง9ช่อง7ช่อง3อ่ะคือมันไม่ใช่เคเบิลทีวีอ่ะ
ครับ
นะเขาก็คงระมัดระวังว่าข้อมูลบางอย่างก็อาจจะปล่อยไปไม่ได้ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเจอร์เรม พาวเวลเนี่ยมองการฟื้นตัวเศรษฐกิจสหรัฐเป็นยังไง V shape U shape L shape เขาก็ไม่ตอบชัดนะฮะว่าเป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกมันสั้นมันจะสั้นกว่าปี1930ซึ่งผมก็เชื่อว่ามันสั้นกว่าแน่เพราะว่า1930มันสถานการณ์มันหนักกว่านี
้ครับ
อันนี้มันเกิดโรคระบาดแล้วมันมีล็อกดาวน์แล้วมันเหมือนคล้ายๆเศรษฐกิจมันหดตัวฉับพลันบางธุรกิจอุตสาหกรรมนี่มันอาจจะฟื้นตัว V shape ขึ้นมาได้นะ
ครับ
ส่วนฮีโร่แอคเนี่ยฮีโร่แอคที่คุณอิทธิพลจะให้พูดถึงเนี่ยนะ
คร
ับผมไปนั่งดูรายละเอียดมาเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือที่เยอะมากเลยนะเขาเลยเรียกฮีโร่แอดไง
ครับ
ตอนแรกผมก็ ไม่แน่ใจมันมาตรการไหนก็คือมาตรการ3ทิลเลียนเนี่ยแหละ
ครับแต่มันเป็นของเดโมแครตเป็นคนเสนอฮะ
ใช่ๆโดยสภาของเกส
ครับ
โดยสภาของเกสคือ
รีพับลิกันกับโดนัลด์ทรัมป์อาจจะไม่เอาด้วย
มันน่าจะผ่านแล้วนะเพราะว่าเนื่องจากว่า1มันผ่าน House of Representative ก็คือของเกสใช่ไหมสภาล่าง
ครับ
ทีนี้ในกลุ่มของเซเนเตอร์คือมันต้องผ่านเซเนตใช่ไหมฮะ
ใช
่คือเสียงของริพับลิกันมันมากกว่าแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นมาตรการที่มันมีแต่จะได้อะฮะฉะนั้นสสเนี่ยหรือสวเนี่ยก็ต้องผ่านคือถ้าไม่ผ่านก็เสียคะแนนนะผมดูแล้วคือเสียคะแนนคือสมมติมีพรรครีพับลิกันดีเนี่ยบอกไม่ผ่านไอ้คนที่รอที่จะเงินได้รับความช่วยเหลือเนี่ยก็จะไม่พอใจ
คร
ับ แต่ว่าถ้าจะอ้างไม่ให้ผ่านอย่างเดียวก็คือว่ากลัวปัญหาเรื่องฐานะทางการคลังผมมองว่าน่าจะเป็นประเด็นนั้น
ครับ
แต่มันช่วยเยอะมากนะผมไปนั่งดูรายละเอียดเนี่ย
ครับ
แต่มันก็ไม่รู้นะก็รอลุ้นดูว่าจะเป็นยังไง
ครับ
คือถ้ามันผ่านเอาไปใช้เนี่ยนะฮะมันจะช่วยคนว่างงานเพิ่มเข้าไปอีกนะคือคนว่างงานเนี่ยปกติคนว่างงานซึ่งในแรงงานในสหรัฐเนี่ยมันเป็นแรงงานในระบบอยู่แล้วคือมีประกันสังคมอยู่แล้วเวลาเขาว่างงานปุ๊บเขาก็ไปลงทะเบียนเขาก็จะได้รับสิทธิประโยชน์การว่างงานถูกไหมฮะแต่ทีนี้สิทธิประโยชน์การว่างงานเนี่ยตอนนี้ลงทะเบียนประมาณ30ล้านกว่าคนเนี่ยนะ
คร
ับ เขาก็จะได้มีระยะเวลาหนึ่งที่เขาจะจ่ายคล้ายๆ unemployment insurance ให้ทีนี้ไอ้มาตรการ Hero Act เนี่ยมันไปเพิ่มให้อีกคือเพิ่มจ่ายเพิ่มท็อปขึ้นไปอีกประมาณ600ดอลลาร์ต่อสัปดาห
์ครับ
นะฮะอันนี้คือเพิ่มให้
คร
ับ นะอันนี้เอาแค่เรื่องว่างงานนะ
คร
ับ เรื่องนักศึกษาที่ไปกู้เงินเนี่ยไปกู้เงินไปเรียนหนังสือเนี่ย
ครับ
อันนี้ยกให้หมด
ยก
ให้หมดนะเท่าที่ผมอันนี้ผมอ่านคร่าวๆนะ
ครับ
ยกให้หมดแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างนะครับมีเงื่อนไขบางอย่างส่วนคนที่ไม่มีบ้านอยู่เช่าบ้านแล้วก็ผ่อนชำระบ้านเนี่ยอันนี้จะมีเม็ดเงินก้อนหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยเอาเฉพาะเรื่องการเช่าบ้านเนี่ยช่วยเรื่องค่าเช่าบ้านเนี่ยนะ
ครับ
100ล้านดอลลาร์ทั่วสหรัฐ แจกให้ไปช่วยใครเช่าบ้านอยู่เนี่ยเอาเงินไปช่วย
จ่ายค่าเช่าแทน
อาจจะไม่จ่ายไม่ทั้งหมดคืออาจจะมีคล้ายๆจ่ายให้เท่าๆกันนะแต่ว่าสมมติคุณอิทธิพลไปเช่าราคา100นึง
ครับ
อาจจะช่วย25
ที่เหลือก็จ่าย
ที่เหลือก็
จ่ายเอง
อันนี้ผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดทั้งหมดนะแต่ว่าเห็นเฉพาะตัวเลขว่ามันช่วยอยู่100ล้านดอลลาร
์ครับ
ไม่ใช่100ล้านด้วยเดี๋ยวนะ
อาจจะมากกว่านี้
มากกว่านั้น
ครับ
มากกว่านั้นแล้วมีนี่อีกมีเดี๋ยวนะผมนั่งไล่ดูเนี่ยเยอะมากฮะเรื่องค่ารักษาพยาบาลเรื่องอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดก็ถ้าผ่านนี่ก็ดีฮะก็ผมช่วยอะไรได้เยอะแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาในอนาคตข้างหน้าอีกแบบหนึ่งก็คือหนี้สาธารณะก็คงจะบานเบอร์ฮะ
เห็นว่าจะมีจ่ายค่าความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมให้ด้วย
ใช่ใช่
ใช่ไหม
ถูกต้องจ่ายให้กับบรรดาพวกที่เป็นทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุข
ครับ
แล้วก็คือดูเงิน3ล้านล้านเนี่ยมันจะไม่เน้นไปที่การลงทุน
ครับ
มันเน้นไปที่การช่วยเหลือและการชดเชยรายได้เป็นหลักนะฮะเพราะเขาคงดูออกอะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของรัฐไงเขารับไปสั่งให้ล็อกดาวน์แล้วคนมันก็ไปทำงานหารายได้ไม่ได้ถูกไหมก็ต้องใช้วิธีนี้แหละ
ฮะ
อันนี้ก็เป็น
เงินเยียวยาซะมากกว่าเงินลงทุนนะฮะอาจารย
์เป็นเงินเยียวยามากกว่า
ครับ
เงินเยียวยาแต่ Republican เนี่ยถ้าเขาจะดีเฟนแบบแล้วก็พยายามจะตอบโต้วิจารณ์เพื่อไม่ให้ผ่านเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเงินควรจะเอาไปใช้การลงทุนอะไรเงี้ยนะอาจจะอย่างนั้นเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นโยบายก็คืออยากจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะ
ก็เนี่ยก็ถ้าเกิดมันผ่านได้มันก็เป็นผลงานของเดโมแครตเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับเป็นผลงานของ
รีพับลิกันจะยอมหรือเปล่าโดนัลด์ทรัมป์จะยอมหรือเปล่าม
ันคือผมว่านะการเมืองสหรัฐเนี่ย
ครับ
ผมมองอย่างนี้ว่าก่อนยุคโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
ครับ
มันมีความเป็นอะไรเขาเรียกว่านันปาร์ติซันอยู่คือความไม่เป็นพรรคพวก คือไม่แบ่งแยกพรรคการเมืองอยู่ถ้ามันมีบางเรื่องซึ่งมันเป็นผลประโยชน์แห่งชาติแล้วต้องร่วมมือกันเนี่ยทั้งเดโมแครตรีพับลิกันจะร่วมมือกันทันทีแต่ว่า culture พใหม่ๆที่มันเกิดจากวิธีการทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันทำให้อะไรทุกอย่างมันเป็นปาร์ติซันหมด ปาร์ติซันหมดก็คือแบ่งแยกเป็นพรรคพวกเป็นเขาเป็นเราอะไรเงี้ย นะซึ่งผู้นำแบบนี้มันก็มีอยู่ในหลายประเทศนะครับ
ครับครับแต่อาจารย์ยังเชื่อว่าน่าจะผ่านเนาะ
น่าจะนะถ้าไม่ผ่านนี่ประเด็นเดียวคือเรื่องหนี้สาธารณะมันเกินเพดานเยอะเหมือนกันแล้วนะฮะตอนนี้
ครับ
เขาก็ต้องไปขยับเพดานอ่ะขยับเพดานการกู้ยืมเงินเพิ่มอีก
ฮะส่งผลต่อตลาดเงินตลาดทุนของทั่วโลกไหมฮะ
ดอลลาร์น่าจะอ่อนฮะ
ด
อลลาร์น่าจะอ่อนต่อเนื่อง
ควร
จะเป็นอย่างนั้นนะ
ครับ
แต่เนื่องจากมันมีปัจจัยอื่นด้วยก็คือว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกไม่ดีคนก็อยากจะถือเงินดอลลาร์อยู่อะไรเงี้ยนะทั้งที่จริงๆโดยปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยดอลลาร์ไม่มีทางที่จะแข็งค่าเลยไม่ควรจะแข็งค่าเลยทั้งหนี้สาธารณะสูงทั้งขาดดุลการค้าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วก็เฟดก็พิมพ์เงินเข้ามาในระบบจำนวนมากผ่านการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะ
ครับ
ฮะ
ครับมีประเด็นอื่นที่อาจารย์จะคุยอีกไหมครับ
ประเด็นเนี่ยคือจริงๆที่อยากจะพูดเนี่ยก็มีเรื่องการบินไทย
ครับ
ซึ่งรายการก่อนหน้าเราเนี่ยคุณรัชพลเขาก็สัมภาษณ์เลขาธิการกลต.ไปแล้ว
ครับ
ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยกับประเด็นของเลขาธิการกลต.เยอะแต่ผมจะขออนุญาตพูดสักนิดหนึ่งเพิ่มเติม
คร
ับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าการฟื้นตัวของธุรกิจต่างๆและการจ้างงานในไทยเนี่ย
อ
ันไหนที่มันจะเป็น V shape U shape L shape นะซึ่งบางสำนักวิจัยเขาก็ทยอยวิเคราะห์ตรงนี้แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยของของ TMB นะฮะของกสิกรของบางแห่งก็ทำบ้างแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอามาขมวดให้ฟังดูนะฮะทีนี้การบินไทยเนี่ยมันอย่างนี้ฮะ
ค
ุณอิทธิพลฮะคือปัญหาของประเทศไทยเนี่ยการบินไทยเนี่ยมันเป็นเพียงแค่รัฐวิสาหกิจหนึ่งเท่านั้นนะที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้นะ
ครับ
คือเท่าที่ผมทราบแล้วก็รับรู้ในฐานะที่ทำเรื่องประเมินผลรัฐวิสาหกิจมาหลายปีต่อเนื่องหลายรัฐบาลเนี่ยนะจะมีรัฐวิสาหกิจอีกอย่างน้อย 4-5 แห่งที่เป็นแบบเนี้ยอาการแบบการบินไทยนี่เลย
ครับ
นะแต่ว่าขนาดของปัญหามันเล็กกว่าคือมูลค่ามันน้อยอ่ะนะ
ครับ
การบินไทยเนี่ยต้องใช้เงินงบประมาณไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาท
ครับ
ถึงจะฟื้นได้นะ
ครับ
แต่ก่อนใส่เงินเข้าไปเนี่ยก็เห็นเหมือนเลขาธิการกลต.คือต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและทำแผนฟื้นฟูก่อน
ครับ
เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้ถมไม่เต็มคือเงินใส่เข้าไปแค่ไหนภาษีประชาชนเนี่ยมันก็จะไม่ฟื้นสักที
ครับ
เพราะว่ามันไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องฟื้นฟูกิจการด้วยการไปลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือว่าปรับโครงสร้างบางอย่างนะ
คร
ับ แต่เฉพาะหน้าความเห็นของผมเนี่ยนะครับคือมันต้องหยุดยั้งการตื่นตระหนกของบรรดาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ก่อน
ครับ
ที่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยผมก็เห็นเหมือนคุณอิทธิพลนะ
ครับ
เพราะว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยบางคนเขาออมเงินไว้ทั้งชีวิตอ่ะ
ใช่
ใช่เพื่อว่าจะหวังใช้ในวัยเกษียณท
ี
น
ี
้ปัญหามันคือสหกรณ์ออมทรัพย์80กว่าแห่งใช่ไหม
ประมาณนั้นนะครับ
ถือหุ้นกู้การบินไทยอยู่ทีนี้มันก็มีสหกรณ์บางแห่งเนี่ยมันเริ่มมีคนแห่ไปถอนเงินฝากกับขายหุ้นสหกรณ์ละก็เพื่อไม่ให้มันลุกลามเนี่ยทำยังไงก็ได้ต้องไปทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าไม่มีปัญหานะแต่ผมไม่รู้ว่าทำยังไงนะผมไม่แนะนำว่าทำยังไงแต่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแต่ว่าโอกาสที่มันจะลามไปที่สถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์เนี่ยยังไม่น่าเป็นห่วงถึงแม้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์อยู่จำนวนมากก็ตามนะฮะแต่ว่าเมื่อเทียบขนาดของมูลค่าธุรกรรมแล้วเนี่ยกับธุรกรรมทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันยังเป็นสัดส่วนที่เล็ก แล้วธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยมันมีฐานทุนที่แข็งแกร่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณการกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทยในหลายปีที่ผ่านมาที่ดูแลกันเข้มแข็งนะ
ครับ
อันที่สองเนี่ยผมคิดว่าที่ต้องทำเลยคือต้องลดทุนลดทุนแล้วก็เจ้าหนี้บางส่วนเนี่ยอาจจะต้องยอมลดหนี้หรือแปลงหนี้เป็นทุนก่อนที่จะเอาเงินงบประมาณเงินภาษีประชาชนเนี่ยมาช่วยเหลือแล้วก็ให้การบินไทยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ครับ
นะครับอันนี้ผมคิดว่าในเบื้องต้นต้องทำแล้วก็เวลาเข้าไปฟื้นฟูกิจการเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเลยเนี่ยต้องปรับโครงสร้างองค์กร
ครับ
บอร์ดที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยต้องออกหมด
อ
ันนี้ผมพูดแบบตรงๆนะ
คร
ับ เพราะว่าถ้าบอร์ดปัจจุบันไม่ออกเนี่ยเวลาเราจะไประดมทุนเพื่อออกหุ้นกู้ใหม่หรือถ้าสมมติจะใช้แผนการเพิ่มทุนเนี่ยมันจะเพิ่มทุนไม่ได
้
มันจะกู้เงินไม่ได้เพราะว่านักลงทุนก็จะมองว่าผู้บริหารชุดเดิมเนี่ยยังอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้อย่างไรตอนที่ผมไปฟื้นบางจากร่วมกับท่านดร.ชัยนันท์สมุทรวานิชคุณพิชัยชุนหวชิ
ระ
แล้วก็คุณประเสริฐบุญสัมพันธ์แล้วก็อีกหลายท่านที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อได้หมดแล้วก็มีท่านปลัดสมใจนึกเองตระกูลนะซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบางจากเนี่ย
คร
ับ เราหารือกันและตกลงชัดเจนว่าต้องเอา CEO แล้วก็รอง CEO ทั้งหมดรองกรรมการผู้จัดการออกทั้งหมดแล้วก็บอร์ดเนี่ยมันเลาะไปอยู่แล้วก
่
อนเราเข้าไปเนี่ยบอร์ดเก่าออกไปหมดละนะฮะ
คร
ับ แล้วเราคุยกับสหภาพว่าอันนี้ไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรที่มันจะก่อให้เกิดกระทบต่อการฟื้นฟูกิจการเพราะว่าเนื่องจากเรามาแก้ปัญหา
ครับ
นะฮะแล้วก็เราก็ตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งหมดคือก็ต้องทำอย่างเงี้ยฮะคือถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่รอดฮะ
คร
ับ แล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราไปขอกระทรวงการคลังคือขอกระทรวงการคลังให้ค้ำเงินกู
้
ฉะนั้นพอกระทรวงการคลังค้ำเงินกู้ปุ๊บคนมันก็กล้าเข้ามาซื้อหุ้นกู้ถูกไหมเข้ามาลงทุนหุ้นกู้แล้วหุ้นกู้เนี่ยสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได
้
ก็คือว่าถ้าคุณเห็นว่ากิจการมันฟื้นได้ดีเขาก็แปลงเป็นหุ้นสามัญพอแปลงเป็นหุ้นสามัญปุ๊บคนที่ถือหุ้นกู้อยู่เนี่ยเดิมมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ตอนนี้มีฐานะเป็นร่วมเป็นเจ้าของก็เท่ากับเป็นการเพิ่มทุนถูกไหมสัดส่วนของรัฐเนี่ยมันก็ลดลงโดยกระบวนการตรงนี้ค่อยๆลดลงโดยกระบวนการตรงนี้แล้วในที่สุดเนี่ยมันก็พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจพอพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจปุ๊บเนี่ยมันก็ทำงานอะไรหลายอย่างได้คล่องตัวมากขึ้นแต่คนทำงานต้องกู้ประวันนั้น
นั่นสิอาจารย
์จ
ะถามตรงนี้ว่าคุยกับสหภาพยังไงฮะอาจารย์ว่าเราจะไม่เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วจะแปรรูปไปเป็นเอกชนแล้วเขาจะกระทบกระเทือนไหมเขาจะอะไรอย่างคุยกับสหภาพยังไงอะตรงนี้อาจารย
์เท่าที่เอาแบบสั้นๆนะเอาแบบสั้นๆเพราะว่าบทบาทสำคัญเนี่ยอยู่ที่ผมกับอาจารย์ชัยอนันต์โดยเฉพาะอาจารย์ชัยอนันต์อาจารย์ชัยนันท์ประชุมกับสหภาพเนี่ยอาจารย์ชัยนันท์ไม่ถึงกับทุบโต๊ะนะ
ครับ
แต่บอกว่าคุณทำสร้างความเสียหายไม่ได้นะครับรัฐบาลจะไม่ยอมเงียบหมดครับทุกคนให้ความร่วมมือหมดตอนนั้นสมัยรัฐบาลดร.ทักษิณ
ครับ
คือมันต้องมีซัพพอร์ตจากรัฐบาลนะแล้วผมเนี่ยผมเดินทางไปพบท่านประธานองคมนตรีนะ
ครับ
ท่านพลเอกเปรมปิ่นสุรานนท์ที่บ้านสีเสาไปกับใครทราบไหมคุณอิทธิพล
ใครครับอาจารย์ชัย
พลตรีจำลองศรีเมือง
อ๋อ
เพราะตอนนั้นพลตรีจำลองศรีเมืองเนี่ยยังสนับสนุนรัฐบาลดร.ทักษิณอยู่ตอนนั้นความสัมพันธ์แนบแน่นนะ
ครับ
เพราะตอนนั้นท่านพลตรีจำลองเนี่ยจัดตั้งชมรมคนรักบางจากจำได้ไหม
ใช
่ที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่ให้ขายหุ้นบางจากให้ต่างชาติไม่ให้ขายกิจการอย่าปล่อยให้เจ๊งอะไรเงี้ยมันเป็นบริษัทน้ำมันของคนไทยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าท่านบุญตรีจำลองเนี่ยเคยเป็นอดีตเลขานุการ เลขาธิการนายกของท่านพลเอกเปรม
ใช่ใช่ใช่ครับ
ฉะนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้ว
ครับ
แล้วพลเอกเปรมเนี่ยรักบริษัทบางจากมากเพราะบริษัทบางจากเนี่ยมันถูกฟื้นฟูมาครั้งหนึ่งนะก่อนที่มันจะฟื้นฟูรอบสองเนี่ยเมื่อก่อนบางจากมันเป็นบริษัทเอกชนนะคุณอิทธิพลทราบไหมก
่
อนที่มันจะเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ย
ครับ
มันเป็นบริษัทของเอกชนนะแล้วมันจะเจ๊งแล้วรัฐบาลไม่ต้องการให้มีปัญหาเพราะว่ารัฐบาลมองในมิติความมั่นคงไง
คร
ับ เพราะว่าเมื่อก่อนในกิจการพลังงานมันยังมองในมิติความมั่นคงเยอะอยู
่
แล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็ส่งคุณโสพลเข้าไปไง
คุณโสพลสุภาพ
งศ์โสพลนี่เขาทำงานเอสโซมาก่อนเดือนเขาเยอะมาก
ครับ
แล้วเขายอมมาอยู่บางจากเพื่อมาช่วยเนี่ย
ครับ
มันก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียสละนะฮะอันนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยคือการบินไทยก็ต้องได้คนแบบนั้นนะนะเข้าไปจัดการเพราะไม่งั้นก็มันจะปัญหามันจะเหมือนเดิมอ่ะคุณอิทธิพลท่านผู้ฟังค
ือ
มันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปแสนล้านแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมามีปัญหาอีกแล้วก็ผมยังดีใจนะที่ช่วงปีที่แล้วอ่ะพอดีบอร์ดชุดนี้จริงๆคือบอร์ดชุดนี้แหละแล้วก็หลายคนก็คงให้คำปรึกษาว่ารัฐบาลอย่ามาเร่งรัดให้ซื้อฝูงบินเพราะตอนนั้นจำได้ไหมรัฐบาลจะเร่งรัดซื้อฝูงบินจำได้ไหมยังเป็นข่าวอยู่เลยเนี่ยไปค้นข่าวย้อนหลังก็ได
้
ถ้าซื้อข่าวนั้น23ลำนะใช้เงินเท่าไหร่ทราบไหมครับคุณนิติพล
เท่าไหร่คร
ับ แสนล้านบาท แสนล้านบาทนี่คือการบินไทยปิดแล้วนะตอนเนี้ย
ครับ
ฮะเพราะว่าตอนนี้ก็คือมันก็หนี้สินมันก็200,000กว่าล้านแล้ว
ใช
่ถ้าข่าวนั้นซื้อ23ลำเนี่ยมาจอดทิ้งไว้เลยนะฮะบวกไปอีก100,000ล้านเป็น300,000ล้าน
ครับ
ไม่มีปัญญากู้แล้วดีเดชบุญของประเทศไทยนะที่มันมีคนมีความกล้าหาญหน่อยที่มาทักบอกว่าโอ้อย่าทำเลย
ซื้อไปติดโควิดอีกก็พังเจ๊งพอดี
พังแน่นอนคร
ับ
พังแน่นอนนี่ดีนะดีที่มันแล้วอีกอย่างนึงคือผมอยากให้บทบาทกับสภานิดนึงอ่ะเรายังไงเราก็บอกว่าเราอย่างน้อยมีการเลือกตั้งแล้วเป็นระบอบกึ่งประชาธิปไตยละก็ควรจะตั้งคณะกรรมการไปศึกษาวิจัยดูนะฮะว่าทำไมการบินไทยถึงล้มละลายหนักขนาดนี
้
จะได้เอาความจริงมาเผยแพร่แล้วก็ให้เผยแพร่อย่างเป็นกลางด้วยนะไม่ต้องมาโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ให้มันเป็นกรณีศึกษาให้มันเป็นกรณีศึกษาเหมือนเจแปนแอร์ไลน์เหมือนควอนตัสแอร์ไลน์เหมือนลุฟทันซ่าว
่
ามันมีปัญหาเพราะอะไรพอมีปัญหาแล้วรัฐบาลเข้าไปแก้ยังไงรัฐบาลใช้วิธีการแก้ปัญหายังไง ม
ัน
จะได้เป็นคล้ายๆต้นแบบเป็นโมเดลที่ต่างประเทศเอาไปเป็นตัวอย่างด้วยเหมือนเราจัดการเรื่องโควิดได้ดีเงี้ยมันควรจะเขียนเป็นหนังสือเป็นเล่มเลยนะ
ม
ันก็จะเป็นประโยชน์อันนี้ก็เรื่องการบินไทยนะส่วนเรื่องธุรกิจ V shape U shape L shape เนี่ยนะฮะอันนี้โดยสามัญสำนึกเนี่ยมันก็พอมองออกอยู่ละแต่ว่าถ้าเราไปเก็บตัวเลขมันจะเห็นชัดขึ้นฮะคุณอิทธิพล
ครับ
ไอ้ภาพกว้างๆนี่เราเห็นอยู่ละ
อ
ันที่ L shape แน่ๆคือโรงแรมฮะโรงแรมไอ้ธุรกิจบันเทิงจัดคอนเสิร์ตจัดกีฬาเงี้ยนานเลยนะฮะพวกสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งหลายแบรนด์เนมราคาแพงๆทั้งหมดเนี่ยอีกนานครับอสังหาริมทรัพย์นี่อาจจะ U shape ยานยนต์ชิ้นส่วนนี่อาจจะกึ่งๆ U shape L shape
ครับ
คนไม่ซื้อรถนะครับตอนนี้
ใช่
ทีนี้ไอ้ที่ V shape เนี่ยอะไรที่มันเป็นสินค้าจำเป็นทั้งหมดเนี่ยนะอย่าง
อาหาร
EMB เขาก็ไปเก็บตัวเลขอย่างค้าปีค้าส่งไอ้นี่มันต้องเปิดอยู่แล้วถูกไหม
ครับ
ถึงที่สุดมันต้องเปิดมันก็ฟื้นขึ้นมาอันนี้ก็เขาก็ไปเก็บตัวเลขก็ค่าปีกเนี่ยการจ้างงานประมาณ 2.35 ล้านคนอุปโภคบริโภคเนี่ย 1.86 ล้านคนนะฮะโรงพยาบาลคลินิกอะไรพวกนี้ฟื้นกลับมาหมด
ครับ
แต่ว่าอันนี้จ้างงานน้อยประมาณเท่าไหร่ประมาณ 200,000 เอ้ยไม่ถึงระดับหมื่นไม่ถึงแสน
ครับ
พวกสินค้า IT เทเลคอมอะไรพวกนี้ขายดีหมดแล้วจะกระโดดด้วยขยายตัวก้าวกระโดดเลยเพราะคนมันต้องทำอะไรทางออนไลน์เยอะมาก นี่ผมก็จะไปอัปเกรดคอมพิวเตอร์ใหม่สักเครื่องหนึ่งนะเนี่ย เพราะว่าเวลาประชุมงานอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะได้คุณภาพดีๆเลย
นะครับ
เพราะว่ามันต้องใช้เยอะคุณอิทธิพล
ตอนนี้มา work from home กันด้วยนะอาจารย
์โอ้ work from home หมดตอนนี้ผมสอนหนังสือทั้งที่บ้านหลายวิชาแล้วฮะแต่ก็ต้องมีแบบไปสอนที่มหาลัยด้วยไปสอนบรรยายด้วยตอนนี้ก็เริ่มทยอยเริ่มได้บ้างแล้ว
ครับแล้วต้องเว้นระยะห่างไหมฮะ
ต้องผสมใช่ๆ2เมตร3เมตร2เมตรแต่ว่าเวลาพูดผมไม่ปิดนะไอ้อนามผ้าอนามัยนะมันพูดไม่ได้มัน
หน้ากากอนามัยอาจารย์ไม่ใช่ผ้าอนามัย
ใช่พูดถึงหน้ากากอนามัยเนี่ยนะฮะเราไม่ปิดฮะเราก็พูดแต่ว่าเราก็ห่างกันนักศึกษา
คร
ับ แถวแรกที่เราบรรยายอ่ะให้ห่างชัดเจน
คร
ับ แล้วก็ถ้ามันเป็นห้องบรรยายเล็กๆเนี่ยผมจะไม่ใช้ไมค์เลยเพราะเสียงผมดังพออยู่แล้ว
ครับ
แต่ว่าถ้าห้องบรรยายใหญ่ก็ใช้ไมค์เพราะว่าไมค์ก็มีความเสี่ยงอีกถูกไหม
ใช้
ปนกันใช้กันมันเสี่ยงนะฮะแต่ว่าเราต้องผสมคือมันต้องทั้งสื่อทั้งสอนออนไลน์สอนในห้อง
ครับ
เพราะว่าบางทีออนไลน์มันแทนไม่ได้ทั้งหมด
อ
ืมๆคุณอิทธิพลเพราะว่ามันการเรียนการสอน
ก็ว่ามนุษย์มันยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนะอาจารย์
ปฏิสัมพันธ์ใช
่ๆมันห่างกันไม่ได้หรอกมันต้องยังต้องมีอ่ะ
แล้วมันจะคุณภาพมันจะหายไปด้วยใช
่
อะไรอ่ะถ้าเราพูดแบบจริงๆนะ
ครับ
ทีนี้พวกที่เป็น U shape อื่นๆเนี่ยมันก็เนี่ยพวกสินค้าที่ยังไม่ถึงกับจำเป็นมากอะ
่
ะเคมีพันนะฮะเครื่องจักรกลชิ้นส่วนเครื่องใช้ฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าคงไม่ใช่พวกแอร์พวกพัดลมนะตอนนี้ร้อนมากเลยนะฮะ
ใช่
นะพวกเนี้ยร้านอาหารนี่ก็อาจจะยังยูเชฟอยู่เพราะคนก็ยังอยากจะซื้อกลับบ้านไปรับประทานอยู
่ครับ
นะฮะ
ครับฮะเอาละครับอาจารย
์ก็ TMB อย่างนี้ฮะสั้นๆ TMB เขาประเมินว่าV-shape เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการจ้างงานประมาณ 4.8 ล้านคนสัดส่วนประมาณ 29% U-shape เนี่ย 6.4 ล้านคนประมาณสัดส่วนก็ไม่น้อยอ่ะนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพวก L-shape เนี่ยประมาณ5ล้านฉะนั้นหมายความว่าคนที่จะตกงานยาวๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเนี้ย 4-5 ล้าน
ครับ
นะก็ต้องไปหาอะไรทำเป็นการส่วนตัวนะฮะ
ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
ยินดีครับสวัสดีครับ
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19